Bos días. Hoxe nos atopamos coas entidades Albise e Patronato Concepción Arenal para coordinar a instalación de puntos violetas nos espazos onde teñan lugar os actos festivos con motivo das festas de verán da cidade. Os puntos violeta son espazos de atención e información e axuda ás víctimas de calquera tipo de agresión sexista, ademais dun lugar de sensibilización e visibilización das agresións sexuais nas festas. Nos entornos festivos danse moitas agresións que siguen normalizadas, de xeito que non se conciben como abusos de poder, ni se consideran conductas intimidatorias. Aínda que se avanza na non tolerancia destas conductas, é importante continuar co traballo de prevención e actuar cando ocurran. Queremos garantir que a ciudadanía goce das festas nun contexto de seguridade, libertade e igualdade, erradicando posibles estereotipos de xénero e calquera forma de violencia cara ás mulleres. Por tal motivo, desde a Concellería de Igualdade e Muller, instalarase unos puntos fixos de atención nos días de concertos máis multitudinarios, co obxecto de dar resposta rápida a situacións de violencia contra as mulleres e de información á ciudadanía en xeral sobre esta problemática social, dos que se encargará unha empresa. Ademais, instalarase puntos violeta itinerantes nos días de actividades menos numerosas, que serán atendidos por entidades relacionadas con violencia de xénero e co traballo das mulleres en risco de exclusión social, como son Albise, Asociación de Loita contra a Violencia de Xénero e Patronato Concepción Arenal. Así mesmo, recórdase que o Centro de Información á Muller permanecerá aberto de 9 a 2 para información que se requira. Felices festas e moitas gracias.